Labrīt visiem, sākam kārtējo pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Tā ir priekšlikumi par darba kārtības izmaiņam. Ir iesniegts viens papildu jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 54 skolas iela 30 Jūrmalā atsevināšanu. Priekšlikums iekļauts kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, par Asaru prospekta Gaiju Cēliņa atjaunošanu no dzimtenes ielas līdz Pumpuru ielai ir deputāta Jāņa Asara iesniegums ar lūgumu viņa iesniegto jautājumu parcelt uz aprīļa komitejas sēdi. Ir iebildumi? Nav, tad balsēm. Kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, tad lūdzu ierakstīt protokola parcelt uz nākamo komitejas sēdi. Tā, un ir priekšlikums izņemt no darba izskatīšanas otro jautājumu par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2026. Gada budžeta grozījumiem ceļu fonda izlietojuma programma. Ir iesniegts Sandra Taranda iesniegums, lūdzu atsaukt iesniegtos IBN budžeta grozījumus. Sakarā ar nepieciešamību precizēt ceļu fonda programmas sagatavotos grozījumus. Ja nav iebildumu, tad balsojam. Kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Un tagad kopā par dienas kārtību. Kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Tad sākam jautājumu izskatīšanu ar trešo jautājumu par attīstības pārvaldes atbildību esošo objektu nepabeigtas būvniecības izmaksu norakstīšanu 2025. Gada pārskata izdevumus. Jānis Lēdiņš, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vecākais būvinženieris. Lūdzu, ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti. Tā ir situācija tāda, kad laika gaitā ir izstrādāti projekti, gan pārņemti, gan no Jūrmalas ūdens. Un visa lieta būtība ir tāda, kad uz šo dienu šiem projektiem beidzies derīguma termiņš. Un dažādu objektīvu apstākļu dēļ nav bijis iespējams šos objektus realizēt. Tātad tur no 18. Gada projekts par lietas kanalizācijas ūkņu staciju bija, kur attiecīgi mūsu nodaļa pārņēma šo projektu tikai 23. Gadā, bet 24. Gadā, teiksim, tā beidzās jau realizācijas termiņš, projekta derīguma termiņš, un tādi ir vairāk objekti saistībā ar lietas ūdens kanalizāciju, gan Upas ielā, gan Pēter ielā, gan arī slocenes gultnes rekonstrukcijas, pārtīrīšanas, būvniecības ieceres derīguma termiņš beidzies. Tāpat arī ir vairāki projekti, kas ir no attīstības pārvaldes citām nodaļām, kas saistībā ar Jūrmalas brīvdabas muzeju. Inženieru tīkla atjaunošanu arī šādu pašu iemeslu dēļ, kad ir, nav bijis pietiekošs budžeta finansējums, nav šis projekts uzsākts un īstenots, līdz ar to, par cik projektam ir beidzies derīguma termiņš, arī šie projekti tiek norakstīti. Gan Raiņa ielas 62 pārbūves, energo efektivitātes paaugstināšana, gan Cīroļa ielas seguma nomaiņa ar no granta seguma uz asfaltas seguma posmā no Lapas līdz Olgas ielē, tāpat Gāja Celiņas izbūves Jūrkalns un Mežmalas ielās dēļ nepietiekama finansējuma darbi nav tikuši uzsākt, un 24. Gadā jau beidzies projekta derīguma termiņš. Līdz ar to priekšlikums ir, lai nodrošinātu patiesu un korektu administrācijas grāmatvedības uzskaiti, tad šīs izmaksas būtu norakstāmas administrācijas 2025. Gada pārskata izdevumos. Kopējā nerealizēto būvprojektu izmaksu summa ir 126 390 eiro 1 centu apmērā. Tā kā lūgums būtu komitejai šos priekšlikumus atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumiem. Lūdzu, Bruņinieks.
Jā, man ir jautājums. Nu, es saprotu, ka tagad nu, tas ir tas termiņš ir noticējis, un tad šie projekti netiks īstenoti, viņi nevar tikt īstenoti, ja? Bet vai kaut kādi citi projekti, kas mums tagad ir bijuši, kaut kādā veidā nosedz to lietu, ja tas ir principā atstāts visi notekūdeņi, visi grauji, visi, kas tur vēl bija kanalizācijas, un visas lietas, tā kā citu projektu ietvaros, tas net, tas, nav ticis.
Protams, tie problēma situācijas tiek risinātas gan pastāvīgi uzturēšanas darbu veidā, gan arī problēmas, kas tiešām ir akūtas, arī šobrīd tiek papildus iekļauts dažādos citos projektos.
Mm-hmm. Jūs varat kādus piemērus minēt, lai, kaži, lai mums ir skaidrs?
Nu, šobrīd noteikti, teiksim, sūkņu stacijas iepirkums, kam būtu tagad jau tuvākajās marta dienās jālaižam gaisā viņu, lai varētu pieteikties pretendenti. Nu, jā, un tāpatās arī budžeta jau grozījumos jau iepriekš apstiprināts ir papildus finansējums tieši meliorācijas sistēmu izbūvē. Tāpat mēs esam pieteikušies uz Eiropas līdzfinansējumu. Mm-hmm. Nu, tad grāvu sistēmas sakārtošanā.
Nepaliks tās?
Nē, protams, ņemot vērā 24. gada 29. jūlija, mēs esam ļoti rūpīgi visu izvērtējam arī tos projektus, kur, teiksim, ir bijis izstrādāta seguma nomaiņa, bet tajā pašā laikā tur nav paredzēts lietas ūdens kanalizācijas risinājuma. Mēs preventīvi saprotot, ka klimata pārmaiņas ievieš savas korekcijas, mēs arī šos projektus visus pārskatām un attiecīgi rīkojamies.
Varbūt jūs, jums tas ir tā kā līdz 20, tie projekti, kur 24. Gadā beidzas, bet vai
kā
mums
kurais,
ir tagad
kā kurais,
aktuāli arī kāds projekts, kuram, teiksim, 26. Gadā beidzas, tas ir realizācijas?
Protams, visi tie, kam tuvojās realizācijas termiņš, visi tiek pārvērtēti un maksimāli dzīti uz priekšu, lai nerastos situācija, ka projekti ir jānoraksta. Tāda objekta, kas ir būtiski Jūrmalniekiem un kam ir iespējams saņemt finansējumu, visi tie projekti tiek virzīti pātrinātā kārtā uz priekšu.
Mm-hmm. Labi, liels paldies. Ceram, ka tā iztenosies.
Mm-hmm. Paldies. Man ir jautājums. Vairāk nav jautājumā. Es gribēju pajautāt, tad jums tas visi projekti, termiņš norādīts, ka beidzas 2000 jau no 2021. Līdz 2025. Gadam. Jā. Bet kāpēc jūs līdz šim nesniedzat? Varbūt kādi beidzas iepriekšējās gadas? Varbūt budžeta nodaļas vadītāja varētu paskaidrot?
Nu jā, es nevarētu atbildēt, jo man tā darbi, kā darbinieka vēstures atmiņa nav tik ilga.
Pārstāvis no attīstības pārvaldes. Paldies ziņotēm.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Es varu paskaidrot vai sniegt atbildes uz to jautājumu. Tātad nepabeigtās būvniecības izmaksas, kas iekļaujas grāmatvedības uzskaitē, viņas ik gadu tiek inventarizētas, tiek veikta šī inventarizācija, un tātad katrs no šiem projektiem tiek izskatīts. Pērnajā gadā tika izstrādāta jauna iekšējās kārtības politika grāmatvedības uzskaitē, un tika noteiktas precīzas veicamās rīcības katram no speciālistiem, gan komisijas sastāvā esošajiem, gan materiāli atbildīgajiem. Sanāca ir tā, ka šogad tā inventarizācija, kas tika uzsākta pagājušā gada rudenī un pabeigta šī gada 31. janvārī, tika veikta ļoti detalizēti, un saskaņā ar iekšējo kārtību tad ir noteikts ar rīkojumu šīs te nepabeigtās būvniecības izmaksas projektiem, kas vairs nav realizējami, norakstīt. Tādēļ arī cen darba kārtībā ir vairāk jautājumu, tikai attīstības pārvalde.
Tad tas ir pozitīvs moments, mēs sakārtojam mūsu grāmatvedību.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Labrīt, cienījamie deputāti, jautājums līdzīgs kā iepriekšējais. Baibi ļoti precīzi arī noziņoja par šo procesu. Mūsu īpašuma pārvaldes atbildībā šobrīd ir divi nepabeigtās būvniecības objekti, kuru nu, būtu nepieciešams izmaksu norakstīšana. Runa par muzeja ēkas būvprojektu, kas tika izstrādāts 2018. Gadā. Tirguņa iela 29 un par apgaismojumu projektu, kas tika izstrādāts 19. Gadā pašvaldības izglītības iestādes Taurinītes teritorijas apgaismojumam. Mums ir ne tikai šeit runa par termiņiem, arī kas ir noticējuši, bet ir runa arī par muzeja gadījumā. Ir situācija tāda, ka mēs ilgstoši šo projektu esam gatavojuši, pārstrādājuši, strīdējušies ar Būvniecības valsts kontrolas biroju, kurš faktiski mums uzspied šādu projektu izstrādāt. Galu rezultātā mēs nu, var teikt, vienojamies gan ar Būvniecības valsts kontrolas biroju, gan piesaistījām jaunus būvinženērus un tika 25. Gadā atrast cits vienkāršāks, lētāks risinājums, kā novērst Būvniecības valsts kontrolas biroju norādījumus un faktiski mums Būvniecības valsts kontrolas biroja lēmuma rezultātā no 2018. No 17. Gada beigām muzeja otrā stāva biroja ēkas bija aizliegts eksploatēt. Un mēs sakām, mēs ilgstoši mēģinājām atrast arī vienkāršāku risinājumu, nevis realizēt šo būvprojektu, jo būvprojekta izmaksas bija ļoti augstas. Un, kā jūs minēju, 25. Gadā mēs atradām lētāku risinājumu un šobrīd šī problēma ir sakārtota un lēmums Būvniecības valsts kontrolas biroja lēmums ir pozitīvs un ir atjaunot otrā stāvu telpu eksploatāciju. Kopējā summa, kas šobrīd tiek norakstīta, ir 88850 eiro.
Labrīt. Man ir līdzīgs ziņojums kā diviem iepriekšējiem ziņotājiem. Tātad esam sagatavojuši pilsētas saimniecības nodaļā esošās nepabeigtās būvniecības objektu izmaksu norakstīšanu 25. Gada pārskatu izdevumos. Mums ir 4 projekti. Tātad pirmais ir sabiedriskā transporta pietur vietu nojumu dizaina modernizācija. Tas bija 2016. Gadā. Tāpat saistīts, tas ir 19. Gadā bija Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu metu dizaina konkurss, kurā metu konkurss otrās un trešās vietas uzvarētājiem tika izmaksāts godalgas. Līdz ar to kopā skatot šos divus jautājumus, atbilstoši investīciju plānā spēka esošajam un norādītajam nav tāda indikācija, ka šīs te autobusu pieturs tiks realizētas. Nākošais ir nožaugojuma ierīkošana dabas liegumam Lielupes Grīvas pļava, tas ir 20. Gada paskaidrojuma raksts. Šis projekts mums tika nodots sakarā ar vides nodaļas reorganizāciju. Līdz ar to, bet izpētot esošo dokumentāciju, ir skaidrs, ka bija plānots piesaistīt ārējos finanšu resursus šī projekta realizācijā, bet jau 21. Gadā tika atteikti. Līdz ar to šis projekts būtu jānorakst un nevajadzētu viņu turēt šajā te sarakstā. Un pēdējais dzimtenes ielas ūdens vada un kanalizācijas pieslēgums no 14. Gada tas ir, tur arī tika izbūvēts, sijā izbūvēja un nodeva bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai, bet arī atbilstoši investīciju plānā norādītajam, nav plānota šāda liela izbūve dzimtenes ielas izejā, līdz ar to arī šis būtu jāiekļauj norakstāmo projektu sarakstā. Tas būtu īsais ziņojums. Paldies.
Es varētu jautāt, ko varētu darīt uz priekšu, jā, tiksim, lai šādas situācijas neatkārtotos, ka vienkārši, ka mēs kaut ko sākam, kaut ko nepabeidzam un tāpēc tam nākam norakstīt, jo tie cipari kopā sanāk diezgan iespaidīgi.
Jā, tātad, kā es jau arī mēģināju jums teikt par šiem četriem projektiem, kas ir pilsētas saimniecības nodaļas uzskaitē, šie visi ir diezgan seni projekti. 11., 14., 16., 19. Gads, tajā brīdī, tātad runājot konkrēti par sabiedriskā autobusu pieturvietām, jā, bija plāns, ka vajadzētu modernizēt, tādēļ arī tika veikt šādi te projekti, mazie paskaidrojumi raksti, bet tālāk ejot uz priekšu, nu, šis netika realizēts dažādu objektīvu droši vien iemeslu dēļ. Jā, bet es nevarēšu atbildēt par visu kopā.
Paldies, bet vai nav tā, ka autobusu pieturas izstrādē, tas nav attīstības pārvaldes?
Jā, bet nu tas ir 16. Tas bija tajā gadā, bija cita veida uzstādījums.
Aktuāls, un es domāju, ka attīstības pārvaldē pievērsies uzmanību. Labi, paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. Sestais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Gunters Lasis, Jūrmalas kapu, direktors, lūdzu ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūrmalas kapu kopā ar centralizēto grāmatvedību ir sagatavojuši debitoru parādu 759,13 € nu, sarakstiņu norakstīšanu sakarā to, ka šie te parādi ir līdz 15 € un ekonomiski un saimnieciski nav izdevīgi viņiem. Nu, līdz šim ir darīts tas, kas iespējams darīt, ir rakstīts uz e-adresēm sūtīt un agrāk sūtījām arī ierakstīt vēstules, bet, nu, diemžēl, ļoti negatīvi ietekmē šis 19. Gada satversmes tiesas lēmums par to, ka nomas maksa nav oficiāla un līdz ar to daudz atsaucās tikai uz vienu teikumu, nelasot vispārējo un viņiem skaidrojot visu viņu jā, bet, nu, diemžēl šos te parādus nemaksā un viņi ir, kā saka, palikuši administrācijas izmaksas pārsniedz šīs te, šos te 15 € un nav nekādu jēga viņiem, teiksim, rakstīt. Jo praktiski, godīgi sakot, mēs varam piedzīt parādi tikai tad, ka viņš atnāk kārtot kaut kādas lietas uz kapiem. Tad mēs no viņa piedzinām.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, lietiņš.
Man ir jautājums vakar. Valsts policija rādīja kaut kādu līgumu, ka Jūrmalas kapiem ir līgums ar kaut kādu krematoriju par...
Jā.
Tiem ir tāds līgums?
Jā, tas ir šogad, nu, pagājušā gada beigās tika organizēts iepirkuma konkurss uz 3 gadiem, ar iespēju pagarināt uz 4. gadu par nezināmo un bezpiedarīgo personu. Jūrmalas teritorijā attiecīgi vai nu kremēšana, jeb apglabāšana, tas, kas agrāk bija Černovs un kaut kas bija. Patreizējā iepirkumā vinnēja krematoriju un vēl tur saucās bišķi tālāk. Cits vienkārši.
Tā mēs viņu maksājam viņiem par to.
Nu, patreiz procesā ir viens maksājums, bet nu, viņš ir jaunais, kā saka, šīta līguma izpildītājs. Mēs viņam maksāsim par tiem bezpiedarīgiem un nezināmām personām, kas Jūrmalas teritorijā ir deklarēti un attiecīgi nu, nomirušie atrasti.
Skaidrs, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. 7. Jautājums par medībām Jūrmalas valsts pilsētas administratīvai teritorijai gadījumus, kad medījāmie dzīvnieki apdraud sabiedrisku kārtību un drošību vai rada postījumus. Uldis Gais, īpašumu pārvaldes meža saimniecības nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Decembra komitejas sēdē izskatījām šo noteikumu projektu un tad notika tālāka projekta virzīšana un atbilstoši pašvaldību likuma 46. Pantam notika sabiedriskā apspriešana. Pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē no 23. Janvāra līdz 12. Februārim bija publicēts šis noteikuma projekts. Minētajā periodā ir saņemti 2 iesniegumi, kuros izteikti iebildumi pret medību atļauju pašvaldības administratīvā teritorijā. Iesniegumos norādīts, ka šaujamieroču izmantošana pilsētā rada apdraudējumu iedzīvotājiem, būtiska teritorijas daļa atrodas Ķemeru parkā, kurā medības nav pieļaujamas un ka dzīvnieku radītās problēmas bieži iespējams risināt citādāk. Tāpat paustas bažas, ka medība atļaujas negatīvi ietekmēt Puroru pilsētas tēlu. Priekšlikumi netiek ņemti vērā noteikumu izstrādē, jo šie priekšlikumi neatbilst noteikumu mērķim nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību gadījumos, kad medījumie dzīvnieki rada apdraudējumu vai postījumus. Noteikumu projekts paredz tikai izņēmumu situācijas, nevis vispārējais medību organizēšanu un tiek piemērots ciešā sadarbībā ar atbildīgām instancēm un izvērtējot atsevišķu katru gadījumu. Un līdz ar to tātad šie priekšlikumi nav īsti neiet kopā. Un, lai kliedētu sabiedrības bažas un iespējamās neskaidrības, ir papildināts noteikuma paskaidrojuma raksts, detalizētu, izklāstot tieši noteikumu mērķi. Aicinu deputātus virzīt tātad noteikumu projektu izskatīšanai domē.
Paldies, vēl jautājumi. Es gribu pajautāt, bet tad, kad domē apstiprinās šo domes, pieņem šo domes lēmumu, tad tā medību koordinācijas komisija, cik atri viņa tiek izmantot?
Būs uz domes sēdē arī medību koordinācijas komisijas sastāvs.
Tad jā. Kopā ar šo?
Ir visas teiks, medību koordinācijas komisijas sastāvu reglamentē ministra kabineta noteikumi. Tur ir ļoti konkrēti pateicis, kam ir jābūt pārstāvētiem šajā komisijā. Un attiecīgi mēs vakar dabūjām pēdējo pārstāvi. Mums ir sastāvs, principā, ir skaidrs zināms jau. Mums ir no visām organizācijām, kas ministra kabinetā ir definētas, kurām ir jābūt pārstāvētām šajā komisijā, pārstāvji ir zināmi.
Tad jūs nevirzīsiet uz komiteju, bet uzreiz uz domes.
Man, es tā kā esmu informēts no kolēģiem, kad komisijas sastāvs nav caur komiteju jāvirza.
Jā, skaidrs. Paldies. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par lūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Astotais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2025. gada 18. decembra noteikumus numurs 4 par vietkārtes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Andris Teļmachs, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs, lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavoti grozījumi noteikumus par vietkārti, Jūrmalas vietkārti. Un, principā, galvenie tie punkti, kas tiek koriģēti, ir saistīti ar janvāra domas sēdē pieņemto maksas pakalpojuma cenrādi. Jā, tad lūgums atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Miešecka kungs.
Es gribēju jautāt, cik ir maksa par pazaudētu vietkārtas atjaunošanu?
Tā par vietkārtes nozaudēšanu cena šobrīd ir 22,93 eiro, un skolēniem ir piemērota atlaide, kā arī maznodrošinātajām grupām 5,74 eiro.
Un kāda maksa citās pilsētās jūs noteikti esat pētījuši?
Es tagad ciparus uzreiz tā
Rīgā, no galvas, piemēram, Rīgā.
No galvas ciparus nepateikšu, mēs esam pētījuši.
Kā lūdzu? Nē, vienkārši, nu, tas apslēpt.
Par atjaunošanas iet runa, par jaunas izsniegšanas.
Nē, jautājums ir par atjaunošanu, cik ir Rīgā.
Par disciplīnu.
Nu, ziniet.
Es, kā es minēju, es ciparus tagad no galvas nepateikšu, mums ir pētīts un skatīts tie visi cipari, bet es gribētu vērst uzmanību, jā, kā kolēģi teica, kad runa ir par disciplīnu, jo primāri kartes jūrmalniekiem visiem tiek izsniegtas bez maksas, un ja viņām ir beidzies derīguma termiņš un viņa tiek atgriezta, tad atkal izsniegta tiek bez maksas. Tā kā jā, runa šeit ir tīri par disciplīnu.
Nu labi, es šeit nesākšu diskusiju, bet nu aicinu jūs padomāt par to, ka nu, nezvai cilvēks, tāpēc, ka viņu disciplinēs, ja viņam tāpat kā mūs katram. Mēs katrs kādreiz dzīvē esam kaut ko pazaudējuši, jā, un nezvai tāpēc, ka mēs vairāk maksāsim, mēs tāpēc būsim disciplinētāki, nepazaudēt kaut ko atslēgas vai vēl kaut ko citu. Tas ir viens, un otrkārt, nu, mēs vienkārši, kāds ir mērķis vispār šīs kartes? Kāds ir galvenais mērķis? Nevis nopelnīt naudu, bet radīt cilvēkiem, mūsu pilsētas iedzīvotājiem, labāku dzīvi, ērtāku un tā tālāk. Līdz ar to, manuprāt, arī šajos gadījumos, kas saistīti ar to, ja viņš pazaudē to, jā, nu tad mēs arī tomēr kaut kā cenšamies neradīt kaut kādas nepatīkamas emocijas. Mēs ar vienu roku dodam un it kā daram labu, jā, un ar otru radam kaut kādu tādu, nu, tādu, zinām, kā tur ir, rūgtumiņš paliek, jā, par to. Tā doma. Un kāpēc, un vēl gribētu lūgt, tas attiecas gan uz jums, gan uz citiem pārvaldes nodaļu vadītājiem. Nevajag iedomāties, ka jūs esat paši gudrākie. Reizēm es saskaros ar tādu situāciju, kad paši sēž, domā, apspriežās un tā tālāk tā vietā, lai vismaz painteresētos, kā tas ir citās pilsētās, jo ne jau Rīgā, Ventspilī, Liepājā un tā tālāk, tur ir muļķi un tā tālāk. Viņiem arī ir kaut kāda doma bijusi, kāpēc viņi dara tā vai citādāk. Neuztveriet, tas nav pārmetums, jums tas vienkārši pārdomām nākotnē.
Jā, paldies.
Bet es pareizi sapratu, ka pirmais jūsu priekšlikums bija 36 eiro, un tagad samazināt gandrīz pa 13 eiro. Es pareizi?
Jā, tur bija tehniska kļūda aprēķinos. Jā. Konkrēti bija līgums ar pakalpojumu sniedzēju, kas apkalpo ne tikai kartes izgatavošanu, bet arī, teiksim, apkalpo skolas turniketu uzturēšanu vai ēdināšanas kontrolas iespējas. Tad, jā, tur vienkārši bija tehniska niansa, ka tika ņemts viss šis te līgums vērā, kas...
Bet viss tas aprēķins, jūs saskaņojat ar budžeta nodaļu, nu, ar kaut kā, kā jūs aprēķināt to visu, piemēram, 22 eiro, 93 centi, kā jūs aprēķināt šos?
Ir
kaut kādas formulas?
Ir speciāli izstrādāts Excel'a tā kā fails, kurā tiek veikti šie te aprēķini, un kā jūs minējāt, tiek saskaņot ar visām atbildīgajām struktūrvienībām. Tā kā mēs tos cipars nepaņemam no zila gaisa.
Labi, jā. Tad varbūt Mežetska kungam ir zin, kas kā rīt atjaunošanas.
Nē, es saprotu, bet es man patika Larisas jautājums, jo uz šo jautājumu jūs varat atbildēt, protams, tāpēc, ka tiek ierēķināti visi tās izmaksas iespējamās, un es negribu teikt neiespējamās, bet visas izmaksas, kas tiešā vai mazāk tiešā veidā ir patērētas izgatavojot šo kārtu. No tāda tehniska viedokļa, visi pareizi. Ja mēs uztveram, ka pilsētu jāvada kā uzņēmums, kā kādreiz viens klasiķis teica, ja, tad viss ir pilnīgi pareizi. Tad mēs varam pa katru pakalpojumu rēķināt un tā tālāk, bet diemžēl, vai par laimi es gribētu teikt, pirmkārt mēs zinām, kur ir šis, kā saka, politiķis, kurš izvirzīja šo tēzi, ka valsts jāvada kā uzņēmums, ja, un mēs negribam iet šādu ceļu. Un, bet savukārt otrs ir, nu, ja mēs taču tās kartas jaunas, kāda ir summa par jaunu karti? Jaunu karti, nevis pazaudētu.
Par tā kā izsniegt iedzīvot?
Jā.
Pašizmaksa jūs
jā.
Domājat?
Nē, ne pašizmaksa. Cik cilvēki, es uzdodu jautājumu, varbūt es zinu atbildi, bet nu atbildiet, mēs tomēr esam publiskā telpā šobrīd.
22 eiro, 93.
Nē, pilnīgi jaunu, kad jāizsniedz. Pilnīgi cilvēkam pirmo reizi.
Pirmreizēji bez maksas?
Bez maksas. Kāpēc viņa ir bez maksas? Vai tad viņai nav šīs izmaksas daudzās? Ir. Kāpēc viņa ir bez maksas, sakiet man?
Tieši tā iemesla dēļ, ko jūs minējāt ar mērķi, lai dzīvotāji viņu lietu.
Tieši tādiem.
Būtu tie papildus.
Jā, un ja mēs ejam tik plašus soļus, jūrma, neviena pilsēta, kā mēs zinām, neiet tik plašus soļus, atbalstot savus iedzīvotājus kā Jūrma. Un es to nesaku tāpēc, ka tukšu vārdi, bet tā tas ir fakts. Ar milzīgu atrāvienu. Tas ir vienkārši, ja jūrmalnieki zinātu, ja jūrmalnieki salīdzinātu visu to pakalpojumu klāstu, kas viņiem ir ar citām pilsētām, es domāju, ka viņi vienkārši būtu patīkami pārsteigti, es izteikšos tā. Tad kāpēc, ja mēs ejam tik lielus soļus? Tad šajā gadījumā, kad cilvēks ir pazaudējis, visticamāk, es domāju, 90 vairāk procentos gadījumu, ne jau tāpēc, ka viņš ir kaut kāds nedisciplinēts vai vēl kaut kāds. Ja? Kāpēc mēs nevaram šo pāris centimetrus arī paiet viņam pretī? Nu, protams, kaut ko liekot samaksāt, bet es domāju, ka arī tas pirmā tā summa bija manā uztverē nepārāk pareiza rīcība. Ja? Te jau jautājums nav par tehniskām. Ja mēs skatāmies tehniski, visi pareizi. Ja mēs uzskatām, ka o, mums jādisciplinē tas cilvēks, o, ja viņš tagad samaksās, tad viņš nekad vairs nepazaudēs. Ja? Tā tas nav. Un visticamāk no tāda viedokļa, ja, ka vienkārši, ja mēs tik tālu aizējām, tad visticamāk šo nelielo summu, cik vispār viņa ir atjaunotās kartes, ja, tad pilsēta tieši tāpat kā pa jaunām kartēm varēja saviem iedzīvotājiem kompensēt. Nu, tas es neuzstāju, nepārprotiet.
Kāds ir jūsu priekšlikums?
Mans priekšlikums ir samazināt šo summu.
Pat cik?
Kāds bija bērniem šobrīd?
Bērniem, skolēniem un maznodrošinātajām grupām cēna šobrīd ir 5,70 eiro.
Ļoti labi. Nu, tad mēs vienkārši varētu vieglāku risinājumu atrast, ka mēs tad, protams, kaut kāda summa ir jābūt atšķirībai starp jaunu, jā, lai kaut kādu. Varbūt citam cilvēkam, tam masturīgam, arī tie 5 eiro jau varbūt vairāk nekā dažām labām, tur 100, 200 vai 500, jā. Līdz ar to es domāju, ka mēs varētu pielīdzināt pilnīgi visiem. Tad šai summai, šiem 5 eiro, cik jūs teicāt, jā, tad visām iedzīvotāju kategoriju.
Tagad mēs balsosim par sagatavotu domes lēmuma projektu, bet jūs varat izvērtēt līdz domes sēdē šo priekšlikumu, vai tas atbilst tam visam pareizam kritērijam, ekonomiskiem, jā, lai nebūtu pašvaldības naudas izšķerdēšanā un tā tālāk. Jā. Pakonsultēties ar budžeta nodaļu, ar juristiem, vai viss ir pareizi? Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu.
Jā, nē, paldies, jā, par viedokli. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt. Un otra lieta, jā, es jums piekrītu. Mēs no savas puses varam veikt tehniski tos aprēķinus, bet Tas ir skaidrs, ka tas ir jūsu kā
vadītājs. Es piekrītu jums. Jā. Arī nepārprotiet, tas nav nekādā gadījumā pārmetums jums, tas ir vienkārši, nu, tas ir tāds filozofiju tāda diskusija, ja. Vienkārši, ko mēs daram, jo nu, es nezinu, man kādreiz mācīja tādu lietu, ja. Ja tu tam ubagam cilvēkam, kam nav tās naudas, iemet to naudu eiro vai vēl kaut ko, ja, tad izdari to, nu, teiksim, ar kaut kādu, nu, es nezinu, vai, ja ne priecīgu, tad tādu nu, labdabīgu svejas izteiksmi. Jo tajā brīdī, kad cilvēkam iedod naudu, apmēram, nu, tur, te, tad viņš no vienas puses kaut ko saņem, bet no otras puses viņam ir kaut kāds rūgtums. Ja.
Skaidrs, paldies. Tad mēs balsojam par izpildu.
Jā, un ja, Larisa, es piebildu, ja, par to, ka tas būtu kaut kāda naudas izšķērdēšana. Nu, es te gribētu teikt tādus vārdus, pat nevar. Tad jau mēs saprotam, tad jau mēs atgriezīsimies, tad... Nu,
labi, bet es nevaru es nezinu, kā pareizi. Es uzticos izpildvārai. Ir budžeta nodaļa, ir juristi, ir ekonomisti. Viņiem jāizver.
Jā.
Mēs sadzirdējam jūsu priekšlikumu, sadzirdējam ziņotājā par sagatavoto saistošu noteikumu, tie nav saistoši.
Jā, noteikumi. Nē, un šajā gadījumā arī izpildvāra pilnīgi precīzi pateica, ka viņi var sagatavot šādus labojumus, bet izlemšana rīkoties tā vai citādāk ir deputātu rokās.
Jā. Viss skaidrs, paldies. Visi viedokļi ir skaidri. Balsojam par sagatavotu lēmuma projektu. Kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies viņotēm. Devītais jautājums par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma iela 5, Jūrmala 3. Izsuli Sandra Brauri, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu 3. Izsulas organizēšanu. Šī gada 5. Februārī minētā zemes gabala izsūlē netika autorizējies neviens pretendents. Līdz ar to jautājums tika izskatīts mantas novērtēšanas un izsūļu komisijā un tika nolēmts samazināt sākuma cenu par 40% un organizēt 3. Izsūlu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Sabruņinājus, kundze Lūdzu.
Sakiet, vai jūs varat atgādināt, kas uz tā zemes gabala ir? Bet tur ir ēkas vai ir?
Nē, šis ir neapbūvēts zemes gabals.
Ar mežu vai bez?
Šis ir bez.
Paldies, jautājumu nav balsojumu. Kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes gabala dalīle 10, otras izsoles atzišanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Tātad par šo zemes gabalu pagājušā gada 18. decembrī tika pieņemts domas lēmums par otrās izsūles organizēšanu noteiktajā termiņā līdz 5. februārim netika reģistrējies neviens izsūles pretendents, līdz ar to arī šis jautājums tika izskatīts komisijā un nolēmts organizēt 3. Izsūli samazinot sākuma cenu par 40%. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Jautājumu nav, balsojumu kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par nekustamu īpašumu Strelnieku prospekta 38, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Tātad par šo nekustamā īpašuma izsoles organizēšanu pagājušā gada 18. decembrī tika pieņemts lēmums organizēt otro izsoli. Noteiktajā termiņā līdz šī gada 5. februārim netika autorizējies neviens pretendents, līdz ar to arī šis jautājums tika skatīts komisijā un nolēmts organizēt 3. Izsoli. Un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par 3. Izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir.
Jā, vai mums ir kāda cerības? Tas ir par to biešo pansionātu, jā, es saprotu strēlnieku.
Jā.
Tur kā, tiešām neviens neinteresējas par to.
Tātad iepriekšējā domas sēdē deputāts Rolands Parasiņš Pagasiņš ierosināja nosūtīt šo lēmumu projektu par otrās izsoles organizēšanu vairākām kompānijām. Nu, protams, mēs to arī izdarījām, kaut gan sarakstā bija iekļauts arī tādas kompānijas, kas nu, ir neeksistējušas vai tika dibinātas tikai viena kaut kāda konkrēta projekta realizācija. Nu, šobrīd neesam saņēmuši nu, ne zvanus, nekādus ierosinājumus ne no vienas no šīm sabiedrībām. Nu, līdz ar to varam secināt, ka intereses diemžēl nav.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzam? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums 12. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 7. Pirmās izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7. Pirmās izsoles organizēšana. Par šo īpašumu jau iepriekš 2025. Gadā tika organizētas izsoles, un visas trīs iepriekš organizētās izsoles ir beigušās bez rezultāta. Tā kā šis nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības vajadzībām, tad atkārtoti ir sagatavots lēmuma projekts par pirmās izsoles organizēšanu. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Un mēs sākam atkal no sākuma cenas. Jā. Viņa ir mazāka nekā bija iepriekšējais.
Nē, cena nav mazāka, jo tad universālā kadastrālā vērtība nav mainījusies uz šī gada 1. Janvāru. Viņa ir tieši tāda pati kā 2025. Gada 1. Janvāru.
Skaidrs, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgiem. 13. Jautājums par zemes gabala Vikingu iela 19. Pirmās izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals Vikingu ielā 19. Atrodas publiskā sabūves teritorijā. Uz šī zemes gabala atrodas arī mežaudze. Zemes gabals ir novērtēts un vērtētājs ir noteicis šim zemes gabalam sākuma cenu 291 900, un mans novērtēšanas un izsoļu komisijā tika nolēmts organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies, kas pret, kas pret, tad atturas neviens. Paldies, atbalstīts. Atzinums. 14. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 154 lauku iela 35 atsavināšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad minētais dzīvokļa īpašums ir izīrēts. Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no īrnieces ar vēlmi šo dzīvokļa īpašumu atsavināt. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par šī dzīvokļa īpašumu atsavināšanu īrniecei kā pirkuma tiesīgai personai.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgi. 15. Jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 7 Raiņa iela 36 atsavināšanu. Lūdzu ziņojums.
Tā, arī šis dzīvokļu īpašums ir izīrēts, un arī šajā gadījumā īrniece ir iesniegusi iesniegumu pašvaldībā ar vēlmi šo dzīvokļu īpašumu atsavināt. Un līdz ar to ir šis lēmuma projekts par atsavināšanu pirkuma tiesīgai personai.
Paldies, vēl jautājumiem. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 13 skolas iela 29 nodošanu Jūrmala sociālo pakalpojumu centram Kauguri valdījumu.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no sociālo pakalpojumu centra Kauguri ar lūgumu šo dzīvokļu īpašumu nodot pakalpojumu centra valdījumā. Šis jautājums par konceptuāli jau tika atbalstīts sociālo veselības un mājokļu jautājumu komitejas šī gada 15. Janvārā komitejas sēdē, un tātad ir jau sagatavots šis lēmuma projekts par šī dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā. Ar šo pašu lēmuma projektu tiek uzdots arī pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļai veikt remontdarbus šajā dzīvokļu īpašumā, lai tātad pakalpojumu centrs Kauguri varētu nodrošināt šo savu pamatfunkciju šajā dzīvokļu īpašumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 17. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 0105. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā pagājušā gada septembrī tika saņemta Valsts zemes dienesta vēstule ar pievienotām tabulām, kur tika norādītas vairākas adreses, kurām ir noteikti šobrīd neatbilstoši lietošanas mērķi. Un tātad pakāpeniski jau uz katru domas sēdi mēs šos lēmuma projektus virzam, tad, kad viņi ir izvērtēti un tiešām ir konstatētas, ka šie lietošanas mērķi neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajām zonējām. Tātad šis minētais zemes gabals Lielupe 0105 atrodās atbilstoši teritorijas plānojumam Saurupmāja abūs teritorija. Savukārt zemes dienestā reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatne. Un līdz ar to šī zemes gabala lietošanas mērķis ir maināms atbilstoši teritorijas plānojumam uz Saurupmāja abūs teritoriju.
Paldies, vēl jautājumi, Lūdzu.
Jā, man jautājums, kāpēc mēs mainām, ja tur nav abūvies, ja tur būtu abūve, tad būtu pilnīgi loģiski mainīt, bet ja tur vispār nav abūve, tur ir dabas pamatne.
Pirmkārt, mēs to darām, tāpēc, ka zemes dienas ir konstatējuši šo neatbilstību, un lietošanas mērķis tiek mainīts kadastrālās vērtības vajadzībām, nevis tam, lai ļautu vai neļautu būvēt.
Nu jā, bet ja mēs mainām uz Saurupmāju?
Mēs mainām atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par lietošanas mērķu noteikšanu, un ja esošais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam zonējumam, viņš attiecīgi ir jāmaina, un šajā brīdī tas arī tiek darīts.
Okay.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies, kas pret. Tad atturas neviens. Paldies. Nākamais 18. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Lielupe 0106.
Tā, arī šis zemes gabals ir valsts zemes dienesta sarakstā iekļautais. Atrodās viņš blakus jau iepriekš skatītajiem objektam. Tātad arī šis zemes gabals atrodas Saurupmāja abūves teritorijā. Šobrīd esošais lietošanas mērķis ir dabas pamatne, kas neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam zonējumam, un līdz ar to šis lietošanas mērķis maināms uz Saurupmāju abūvu teritoriju.
Jā, tas ir līdzīgs iepriekšējam, tad ja nav jautājumu, tad balsojam, kas parlūdzu, kas pret. Tad atturas neviens. 19. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai tīklu iela 1B Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Jā, tad zemes gabals tīklu ielā 1B. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas publiskās abūves teritorijā. Šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatne, kas arī neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam zonējumam, un līdz ar to šis lietošanas mērķis ir maināms uz publiskās abūves teritoriju.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies, kas pret. Paldies, neaturas neviens, tad atzinums ir pozitīvs. 20. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņa ielā 18. Lūdzu ziņojums.
Tātad Tirgoņa ielā 18. Atbilstoši paskaidrojumu rakstam, tiek pārbūvēta viesnīca sēka uz dzīvojamā ēku, un līdz ar to atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par lietošanas mērķu noteikšanu lietošanas mērķis neatbilst ēku būju galvenajam lietošanas veidam, un līdz ar to daļai zemes vienības ir maināms lietošanas mērķis no komerca objektu apbūves uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Daugavas iela 24 Jūrmala. Lūdzu ziņojums.
Tā, arī šajā gadījumā šis zemes gabals ir apbūvēts. Atbilstoši izsniegtai būvatļaujai ir akceptēta dzīvojamās mājas būvniecība. Šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, un līdz ar to šajā gadījumā lietošanas mērķis ir maināms uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērvetes iela 3 Jūrmala. Lūdzu ziņojums.
Tērvetes iela 3 ir apbūvēts zemes gabals. Uz šī zemes gabala ir izbūvēta viesnīca sēka. Tātad atbilstoši apstiprinātai būvatļaujai šī viesnīca sēka tiek pārbūvēta par dzīvojamo ēku, un tātad šis lietošanas mērķis neatbilst tātad ēku būvju galvenajam lietošanas veidam, un līdz ar to viņš ir maināms no komerca objektu apbūves uz 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vēl jautājumiem.
Balsojam, kas paralūdza. Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas merķa maiņu zemes vienībai Drufciems 1120. Lūdzu ziņojums.
Tātad šīs zemes gabals ir iekļauts valsts zemes dienesta vēstulē pievienotajā sarakstā. Šis zemes gabals atrodas daļēji Saurupāju abūs teritorijā un daļēji dabas pamatnes teritorijā. Un šobrīd esošais lietošanas mērķis visā platībā ir dabas pamatne. Tātad esošais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam zonējumam un līdz ar to viņš ir maināms. Tātad daļai zemes gabala ir saglabājams lietošanas mērķis dabas pamatne un daļai zemes gabala nosakāms lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas paralūdza. Paldies vienbalsīgi. 24. Par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un noteikšanu plānotai zemes vienības daļai Drufciems 0101 Jūrmala lūdzu ziņojums.
Tātad par šī zemes gabala lietošanas mērķu maiņu tika saņemts iesniegums no sabiedrības Teletover, ar kuru pašvaldībai pamatoties uz domas lēmumu ir noslēgts abūs tiesības līgums elektronisko sakaru torņu būvniecībai. Un tātad šai, kā teikt, nomā nodotajai teritorijai ir nepieciešams noteikt atbilstošu lietošanas mērķi, kas ir saistīts ar šo elektrokomunikāciju torņu būvniecību. Bet tā kā uz šī zemes gabala atrodas arī Sijā Jūrmalas ūdenim piederošas būves, kā sūkņu māja, arteiziskā aka, arī šīm daļām zemes gabala, kas ir nodotas nomā Jūrmalas ūdenim, ir arī nosakāms atbilstošs lietošanas mērķis. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma
projektu. Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas paralūdza. Paldies vienbalsīgi. Pēdējais 25. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 54, skolas iela 30 atsavināšanu. Lūdzu ziņojums.
Minātais dzīvokļa īpašums ir izīrēts. Pašvaldībā tika saņemts īrnieces iesniegums ar lūgumu šo dzīvokļa īpašumu atsavināt. Un jautājums ir izskatīts mantas novērtēšanas un izsoļu komisijā. Ir atbalstīts tātad atsavināt minēto dzīvokļa īpašumu pirkuma tiesīgai personai, tātad īrniecē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas paralūdza. Paldies. Atzinums ir pozitīvs, ar to sēde ir slēgta.